I dag skal vi se på Daniel kapittel 4. Og det er et kapittel som jeg lenge aldri trodde jeg kom til å tale over. Og det gikk lenge før jeg liksom, skal man si, knekte koden. Det er et vitnesbyrd. Hele kapittelet er et vitnesbyrd av verdens mektigste mann. Han som er konge over det største riket på den tid, ca. 600 år før Kristus, og er dette 550 år før Kristus, kunne man si. Og det er et vitnesbyrd fra denne mannen. La meg først lese vers 1-3, og så vers 37. Kong Nebukadneser til alle folk og stammer og tungemål som bor over hele jorden. Fred og fremgang for alle. Jeg har funnet for godt å kunngjøre de tegn og under som den høyeste Gud har gjort mot meg. Hvor stor er hans tegn, hvor mektig hans under. Hans rike er et evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt. Og vers 37, jeg, Nebukadneser, priser og opphøyer og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er sannhet, og hans stier er rettferdighet, og den som ferdes i overmot, makter han å ydmyke. Ja, det er ganske gripende å tenke på at dette er altså den mest mektigste mannen på den tid. Leder av det største, i utgangspunktet, hedenske rike, som kommer med disse ord. Og han sender det ut til hele verden, alle de som bor på jorden. Nå rekner han vel med at alle de som bor, det uttrykket der er vel de som er i hans svære rikedom, men det gikk fra Nord-Afrika og helt til mest til India. Og vi vet fra kapittel 3 at når han samlet alle offisielle tjenestemenn, så var det mange tusen. Og dette sender han altså ut et vitnesbyrd om Israels Gud, og den høyeste Gud. Vi kan tenke oss selv, hadde det vært i dag, det ville vel kanskje vært Trump da, så sendte ut et sånn et budskap. Nå er jo vicepresidenten hans Kristen Pence, og de sier jo at de har ukenlige bibelstudier i Det Hvite Hus, så det er jo kjempefint å høre. Men blant vestens ledere her i Europa, så ser vi at det er utenkelig. For våre land har jo offisielt på mange måter snudd Gud ryggen, selv om de ikke vil vite eller gå med på det. Var det ikke, jeg ble fortalt at både Erna Solberg og Støre fikk spørsmål om de var kristne, det var de jo. Det er jo alle i dag. Og så var det om de trodde at Jesus var Guds sønn, var det ikke det? Og Støre, han kunne ikke si det, at Jesus var Guds sønn, men jeg tror Erna, hun hadde sagt, hun trodde på det. Men du kan altså være kristen i dag i Norge og ikke tro at Jesus er Guds sønn. Så det er jo et bedrag, hvis en skal si det på norsk, hva dette er. Men her er han altså et fantastisk vitnesbyrd, og det er konklusjonen vi hører i disse versene. Det er altså Nebukadneser som har hatt en voldsom erfaring med Gud, og han kommer da med disse ordene, og det vers 37 med det er det siste en hører om kong Nebukadneser, både i historien og i Bibelen. Og før dette, både i kapittel 2 og 3, så har Gud gjort det sånn at Nebukadneser, han får en voldsom opplevelse av denne Gud. Kapittel 2, der hadde vi i går kveld om dette synet, denne billedstøtte, denne drømmen som han hadde, som ingen kunne tyde, unntatt Daniel. Og Daniel satte det i sitt rette perspektiv, og han sa det ingen, at han tjente en Gud som åpenbare hemmeligheter. Og det var ikke han som tolket drømmen, det var Guds ånd gjennom han som tolket. I kapittel 3, når disse ble kastet i ildovnen, så kastet de tre menn i ildovnen, fordi de ikke ville bøye seg for avguden, som Nebukadneser hadde satt opp i gullstøtte på 30 meter høyt. Det var tre mann som ikke ville bøye seg, og det var de tre jødiske ungdommene, Shadrach, Meshach og Abednego, og så ble de kastet i ildovnen som et eksempel hvordan det går med de som våger å ikke være lojal eller lyde den som har all makt, som Nebukadneser trodde han hadde. Han sa til og med, jeg vil se den Gud som kan redde dere ifra min hånd. Og så etter han da så at de kastet tre mann i ildovnen, men plutselig var det fire mann der. Jeg ser fire menn, og den fjerde ser ut som en gudesønn. Etter den opplevelsen så falt han jo på kne for Daniel, og mest ville tilbe han. Men Daniel, han sette det også i sin rette skikk, og ga ære til Gud. I Bibelen så er jo Daniel noe av det ypperste person som har levd, og med integritet og intelligens som er i helt ypperste klasse. Så la oss da lese om denne drømmen som, og det som skjedde med Nebukadneser her i kapittel 4, dette som gjør at han kommer med dette vitnesbyrdet og denne historien som han vil at hele verden skal vite. Da leser jeg fra vers 4-28 i første omgang. Jeg, Nebukadneser, levde i ro i mitt hus. Jeg var frisk og vel til mot i mitt slott. Da hadde jeg en drøm som gjorde meg redd, mine tanker på mitt leie og synene i mitt indre skremte meg. Jeg sendte da ut et påbud om at alle Babels vismenn skulle føres fram for meg, for at de skulle la meg vite hvordan drømmen skulle tydes. Da kom spåmennene, åndemannene, kaldeerne og tegntyderne inn, og jeg fortalte dem drømmen, men de kunne ikke si meg hvordan den skulle tydes. Til sist kom Daniel inn til meg, han som kalles Beltsasar, etter navnet på min Gud. I ham er den hellige Guds ånd, og jeg fortalte han drømmen. Beltsasar, du mester blant spåmennene, jeg vet at den hellige Guds ånd er i deg, og at ingen hemmelighet er for vanskelig for deg. Si meg nå de synene jeg har sett i drømme, si meg hvordan de skal tydes. Dette var de synene jeg hadde i mitt indre mens jeg hvilte på mitt leie. Jeg så i mitt syn et tre som sto midt på jorden. Det var meget høyt. Det var et stort og sterkt tre, så høyt at det nådde til himmelen, og det var synlig til jordens ende. Løvet var fagert, og det bar rik frukt, så ga det føde til alle. Markens dyr fant skygge under det, himmelens fugler bodde i greinene, og alt som lever fikk sin føde av det. I de synene jeg hadde i mitt indre mens jeg hvilte på mitt leie, så jeg en hellig vokter som steg ned fra himmelen. Han ropte med høy røst, slik lød hans ord, «Fell treet, hogg greinene av, rive løvet av det og spre frukten omkring. Dyrene som er under treet skal flykte, og fuglene i greinene skal fly bort. Men la rotstubben stå igjen. La den stå der midt i gresset på marken, i lenker av jern og kopper. Med himmelens duk skal han vetes. Han skal dele lodd med dyrene og ete jordens vekster. Hans hjerte skal forandres, og det ikke lenger er et menneskehjerte. Et dyrs hjerte skal han få, og 7 tider skal fare fram over ham. Dette budskap er etter vokterens råd, slik er de helliges avgjørelse i denne saken, for at alle som lever skal sanne at den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene. Han gir det til den han vil, og setter den ringeste av menneskene til å råde over dem. Dette er drømmen som jeg, kong Nebukadneser, har sett. Kunngjør meg nå, Belsasar, hva den betyr, for ingen av mitt rikets vismenn kan si meg hva den betyr. Men du kan det, for den hellige Guds ånd er i deg. Daniel, som hadde fått navnet Belsasar, sto en stund slått av redsel. Hans tanker forferdet ham. Da tok kongen til orde og sa: Belsasar, la ikke drømmen og dens tydning skremme deg. Belsasar svarte: Herre, måtte bare denne drømmen gjelde dem som hater deg, og dens tydning dine fiender. Treet som du så var stort og sterkt, det var så høyt at det nådde til himmelen, og det var synlig over hele jorden. Det hadde så fagert løv og bar så rik frukt at det ga føde til alle. Markens dyr hadde tilhold under det, og himmelens fugler bodde i greinene. Dette tre er du selv, konge. Du er stor og mektig. Ditt velde har vokst, så det når til himmelen. Ditt herredømme til jordens ende. Kongen så en hellig vokter komme ned fra himmelen og si: Fell tre og ødelegg det. La rotstubben stå igjen i jorden, men i lenker av jern og kopper midt i gresset på marken. Med himmelens dugg skal han vetes, og med markens dyr skal han dele sin lodd inntil sju tider er fart framover ham. Dette er tydningen, konge, den høyestes rådslutning som kommer over min herre konge. Du skal bli utstøtt fra menneskene, og din bolig skal være blant markens dyr. Du skal ete gress, liksom oksene, og med himmelens dugg skal du vetes. Sju tider skal gå framover deg, inntil du sanner at den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den han vil. Men så ble det sagt at treets rotstubb skulle stå igjen. Det betyr at riket igjen skal være ditt fra den tid du sanner at himmelen har makten. Konge, la derfor mitt råd være deg til behag. Løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot fattige, så skal din lykke vare. Alt dette kom over kong Nebukadneser. Men stopper der foreløpig. Paulus skriver til sine venner: Legg vind på opplesingen av skriften. Og det ser jeg mer og mer, hvor viktig det er at vi leser skriften i sin sammenheng. Det er ganske, eller ikke så vanskelig å ta ut et par vers fra sammenhengen og lage en preik over det, men snakke om noe helt annet enn det handler om. Og det kan både være vist og gale, men det er klart at skal vi få med oss budskapet i skriftene, så må vi lese det i hele sammenhengen. Og så skriver Paulus også, når han snakker om det som skjedde i det gamle testamentet, spesielt vandringen i Egypt, alt dette skjedde som forbilder for oss, som eksempler og advarsler for oss som lever i den nyere tid. Slik at dette ikke er eventyr og underholdning som vi leser, men det er Gud som åpenbarer seg selv, viser seg selv og viser sin vilje og gir oss åndelige sannheter. Og den som en skarpe iakttager vil allerede i de første versene her oppdage en veldig mentalitetsforandring hos denne Nebukadneser. Han som sa: Jeg vil se den Gud som kan redde dere ifra min hånd. Og her sier han selv: De hadde den drømmen som gjorde meg redd. Han sier: Jeg har faktisk vært redd. Det er ikke vanlig for en stor leder å si det. Nå har jeg bodd i Afrika i en del år, faktisk 18 år, og fulgte godt med hva de store gutta sa, Og det å si at lederen var redd, det var noe helt utenkelig. Nei, han var nummer en i alt. Han var den beste jordbrukeren, han var den beste i alt. Så en leder, han må ikke være redd, men Nebukadneser, han sender ut til hele verden at jeg var redd på grunn av den drømmen jeg hadde hatt. Og dette historien om Nebukadneser her gir faktisk et speilbilde, ikke bare av vår tid, men av veldig mange situasjoner og i historien og i livet. Her kan man se at først er det beskrevet litt av, holdt jeg på å si, den materialistiske velstand som Nebukadneser hadde fått til. Det var fint å bo både for folk og fe. De hadde mat nok, både folk og fe. Og han hadde store arbeider og store prosjekter, Nebukadneser. Og etter Daniels vitnesbyrd her, eller måten han oppfører seg på, så ser vi at Daniel, han var, om han var blitt glad i lederen sin, eller i alle fall hadde stor sympati for han, for han ønsker han ingenting vondt. Han sier jo at jeg skulle ønske denne drømmen handler om dine fiender, og ikke om deg. I går husker dere at symbolet på i drømmen om denne løven, som er symbolet på Babylon, denne løven, som reiste seg opp på to bein og begynte å tale som et menneske. Altså det viser at det var en forandring i denne kongen, etter hvert som han hadde møte med Gud. Og det viser også at på en merkelig måte så har Gud brukt denne tid og i historien til å gi oss noe veldig viktig undervisning. Altså, der er beskrevet her en god plass å leve under Nebukadnesers makt og vinger, materialisme, og de, både mennesker og dyr har det bra. Men så står det altså om en hellig vokter ifra himmelen, og han kom med dom. I det synet jeg hadde i mitt indre, mens jeg hvilte på mitt leg, så jeg en hellig vokter som steg ned fra himmelen. Og i vers 15, ja, først er det det at dette treet skal hogges ned. Treet var symbol på denne Nebukadneser, og det var under disse greinene der at det var godt å leve. Men nå skulle altså på grunn av dommen fra himmelen, så skulle treet hogges ned, og bare rotstubben skulle stå igjen. Og hvis dere legger merke til teksten, så står det at i vers 15 så er treet blitt til et menneske. Men himmelens dugg skal han vetes. Altså budskapet var at treet skal hogges ned, og stubben skal, fruktene skal spres, dyrene skal spres, og rotstubben den skal legges i lenker, og i lenker av jern og kobber, og med himmelens dugg skal han vetes. Det skal tas ifra han. Akkurat som Jobb ble tatt ifra alle ting, så tas alt ifra Nebukadneser. Men det var en forskjellig grunn enn for Jobb. Det ser vi lenger ut i teksten. Så hjertet hans skal forandres til et dyrehjerte. Og han skal inn i et åndelig mørke i sju tider. Et dyrs hjerte skal han få, altså. Han skal forandres til å være et menneske av høy standard. Det minner oss om at alle våre, både helse og krefter og evner og alt vi har, det er ting som Gud gir oss hver dag. Det er ikke bare du som er blitt litt eldre som leder møte her, vi er blitt litt eldre noen hver. Og jeg synes at hvis man begynner å tenke på at det hver dag er en sjelden gave, at det er en gave når man får en dag å stå opp. sånn noenlunde helse, og kan vi ha fred i landet, og så videre. Vi får fra NAV det som vi skal ha, ikke sant? Vi er privilegiert, det er en gave. Men som en epokanist, en gave, det forplikter. Og Gud, han følger med. Han følger med hvordan menneskene tar imot hans gave, og ikke minst om det er han som får ære for det. Det gjør han. Nebuchadnezzar, han hadde sitt Guds tegn, og han hadde erkjent Guds storhet, akkurat som farao, som også så Guds tegn, men han ville ikke gi slipp på folket. Og her har ikke Nebuchadnezzar ville gi slipp på en måte maktsentrum, eller med det å gi seg selv ære, at dette er noe jeg har fått til. Og dette, hvor langt han var kommet i troens veien akkurat, når han får denne drømmen, det skal vi, kan vi ikke si. Men altså, det er en hellig vokter som har oss under oppsikt. Det er litt negativt ladet ord å være under oppsikt, men Gud, han skal kalle alle folk til regnskap for det som de har fått. Ingen skapning er skjult for ham, alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for, sier Hebreerbrevet. Og det er klart også for et samfunn som vårt, så er denne hellige vokteren har samfunnet, og vel alle velsignelsene, han har det under oppsikt, og i sin nåde sender han oss ennå påminnelse og budskap om omvendelse. Hva skjer med et menneske eller et samfunn som vender Gud ryggen? Og denne beskrivelsen av Nebuchadnezzar her, det tror jeg gir oss faktisk et bilde på det som skjer når et menneske ikke gir Gud ære i sitt liv, og et samfunn vender ryggen ifra Gud. Det kommer inn i åndelige lenker med mennesker, og samfunnet skapt til å leve i samfunn med Gud. Og vi synger i Fedrelandssangen, Gud, du sender ditt ord til Noregs fjell og ljos over landets strømde. Og det er en fascinerende å lese om hvordan Guds ord forandrer ting i vårt land, i hele vårt folk. Nå har jeg nettopp vært noen uker i Kenya, i et arbeid som misjonen begynte for 40 år siden, og som misjonssambandet har trukket seg ut av, men islendingene har ennå stor omsorg for dette arbeidet. Og vi var sammen med folk fra Island og Kenya og Tanzania, underviste evangelister. Og se dette samfunnet som for 40 år siden var på steinalderstadiet. Og alle var drukne, både kvinner og barn og bestemødre, og alle, for de fikk penger fra gull som de gravte fram. Og hele samfunnet levde i mørket. Men så kom evangeliet, og en av de sa sånn at før så kunne livet for så vidt være greit, men der lå ei sky over tilværelsen. Og det var det, hva skjer med oss når vi dør? Det lå der hele tiden. For det er klart, som Guds ord sier, at evigheten er nedlagt i menneskets hjerte. Uansett om det er de mest primitive, så vet de det, at når jeg dør, så skal sjelen leve videre. Og det var sånn i dette folket at når noen dør, så bar de ut i skogen, og slapp de der ned, og så sprang de fra harde livet for å komme vekk fra de onde åndene, og så overlod likene til dyret. Og når den første begravelsen var, Det var et kjempevitnesbyrd om den forandringen som hadde kommet, at nå går det an å begrave noen i troen på Jesus. Gud, du sender ditt ord til Noregs fjell og ljos over landet strømde. I en sang i sangboka nummer 25 står det: «Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, uten din den gode ånd får sitt lys i oss opptenne.» Altså, det som skjer her med Nebukadneser er det at Gud tar vekk sitt lys, og han havner i et mørke, og dette mørket fører han tilbake på dyrestadiet. Han får et dyrs hjerte på grunn av Guds lys blir tatt ifra ham. Og hva er det dyr er opptatt med? De er opptatt med å spise og ly og formere seg. Og menneskene, når lyset blir tatt vekk, så blir alt dette perversert, ikke sant? Dette med samliv mellom menn og kvinner og familieforhold, det blir perversert når Guds ord og lyset blir tatt vekk. For da er det lystene som styrer, og da er det ikke Guds ord som styrer. Tenk om regjeringen og Stortinget ville satt ned en ærlig kommisjon for å undersøke hva det hadde betydd i vårt folk, i hele vår struktur og samfunn, ikke minst økonomi, at vi fikk Guds ord, og det ble skikk på samfunnet, det ble skikk på ekteskap, det ble skikk på så mange ting. Og så ser vi jo det, vi som leser Guds ord, at nå skjer det tragiske, at menneskene velger mørke framfor lyset. Det er i grunn av en stor tragedie, at vi som har hatt lyset, vi snur ryggen til lys, og så velger vi mørke. Og mørkets makter, Satan og hans ånd, det her, de har så fin innpakning på sine tilbud. Ja, djevelen kom til og med sågar til Jesus og sa: «Jeg skal gi deg hele verden hvis du vil tilbe meg.» Tenkte du det? Han hadde blitt kastet ut av himmelen på grunn av han ville bli Gud, og så gir han seg ikke. Så går han og prøver å friste Jesus og sier: «Alt dette vil jeg gi deg hvis du vil tilbe meg. Du slipper gå den tunge vei, lidelsens vei, du skal bare tilbe meg.» Jesus viste han tilbake med Guds ord, men dessverre, når han ikke kunne ødelegge den åndelige treenighet, Fader, Sønn og den Hellige Ånd, så har han angrepet det som er skapt i Guds bilde. Mor, far, barn, den treenigheten der, har han angrepet og vil ødelegge på alle mulige måter. For det finnes jo ingenting her på jord som ligner mer på himmelen enn en harmonisk heim, der folk elsker hverandre og respekterer hverandre, der en tilgir hverandre, og så videre. Nå vet jeg at mange har mer og mindre bitre erfaringer, for vi lever i et fallent samfunn, og vi vet det at det er mange ting som gjør at ting kan bli ødelagt og vanskelig, her iblant oss selv, om vi er ærlige. Ok, her er det altså dette som skal skje. Forstanden blir tatt bort, og han blir tilbake på dyrestadiet. Og så kommer Daniel inn, og så blir han utfordret på å fortelle denne drømmen til kongen. Og det er jo utrolig å se på denne Daniel, en ung mann, som aldri veik bort ifra å fortelle sannheten. Hvis han ville bli populært, så kunne han jo sagt noe veldig fint her til kongen og lagt til en historie, og mange ville gjort det. Men det å si han sannheten, det er på grunn av deg. Og hvis ikke du omvender deg, så kommer dette til ramme deg. Konge, derfor, mitt råd være deg tilbehag. Løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot fattige, så skal din lykke være. Altså, du må omvende deg hvis du ikke vil bli rammet av dette åndelige mørket og tilbake på dyrestadiet åndelig tale, hvis du vil beholde Guds velsignelse over både liv og gjerning, så må du omvende deg og ydmyke deg. Ser han i de to forrige kapitlene, så ser det ut for at denne Nebukadneser, han hadde jo ydmyket seg. Han hadde ydmyket seg to ganger, men de gikk veldig fort over, ser det ut for. Veldig fort over. Og i de neste versene her, så ser vi hva som var hans problem nå. Og da skal jeg lese videre fra vers 29. 12 måneder senere gikk han en gang omkring på taket av det kongelige slottet i Babel. Det er ett år etter Daniel har gitt han tolkingen av drømmen og oppfordrer han, du må omvende deg. Så får han en nådetid på ett år. Og han ser ikke ut til å ha lagt det så veldig inn over seg, for han har i alle fall ikke tatt det til etterretning. Da tok altså Nebukadneser til ord og sa, er ikke dette det store Babel, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet? Før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra himmelen. Kong Nebukadneser, til deg lyder nå disse ord. Riket er tatt fra deg. Fra menneskene blir du utstøtt. Hos markens dyr skal din bolig være, og gress skal du ete som oksene. 7 tider skal gå framover deg, inntil du sanner at den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene, og gir det til den han vil. I samme stund ble dette ordet fullbyrdet på Nebukadneser. Han ble utstøtt fra menneskene og åt gress, liksom oksene. Av himmelen stod ble hans kropp vett, inntil hans hår vokste og ble som ørnefjær, og neglene ble som fugleklør. Da dagene var til ende, løftet jeg Nebukadneser øynene mine til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Jeg lovet den høyest, og priste og æret ham som lever i evighet. Hans herredømme er et evig herredømme. Hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham og si til ham, hva gjør du? Så vente på den tiden min forstand tilbake, og mitt kongedømmes ære, min herlighet og min prakt fikk jeg igjen. Mine rådsherrer og stormenn oppsøkte meg på ny, ble jeg innsatt i kongedømmet og fikk enda større makt enn før. Jeg, Nebukadneser, priser og opphøyer og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er sannhet. Og hans stier er rettferdighet, og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke. Ja, her har Nebukadneser fortalt han hva som var hans problem, og det var hovmod. Det var han tok all ære selv. Som verdens mest viktige og største leder, så tar han all ære til seg selv. Det er jeg som har fått til dette. Det er jeg som kan dette. Det er jeg som er så fantastisk. Og så gir han ingen ære til han som virkelig gir han nåde hver dag til å komme seg ut av senga. Så Nebukadneser her blir et bilde på den personen og det samfunn som avviser Gud i hovmod. Og hovmod er jo den originale synd, den opprinnelige synd. Vi mennesker, vi vil være Gud selv. Det ligger i oss ifra syndefallets dag. Og Satan, han puster i det der hele tiden. Men hvis han leser Bibelen fra første blad til siste blad, så ser han, hvem er det som får nåde hos Gud? Jo, det er de som ydmyker seg. Ikke de som er så snille og gode og spesielt klare å oppfylle alt som kreves. Nei, det er de som ydmyker seg. Ta for eksempel kong David. Han gjorde mye galt. Han var en forferdelig far. Han ledte ungdommene sine ut, og de gjentok hans synder. Bare enda verre enn han selv. De så hva far gjorde, og så gjorde de det samme, men de kom ikke tilbake til Gud. Men David, han ydmyket seg. Han kom tilbake til Gud på grunn av all sin feil. Og så ydmyket han seg og ba om tilgivelse. Så her ser han da altså at på grunn av sitt hovmod, så tar Gud og virkelig gir han, og ikke bare han, hele den daværende verden, for alle får jo vite dette her, men også oss som leser historien, gir oss en voldsom, skal man si, en lærepenge om det åndelige mørket som den havner i, som snur Gud ryggen, som vender Gud ryggen. Jeg siterte det veldig godt, det står at Jesus sier at når den onde ånd har faret ut av et menneske, så reiser den rundt og ser om man kan finne en plass og slå seg ned. Og etter en stund så tenker den, la meg gå tilbake til det huset der jeg ble kastet ut og se om det er ledigt. Og så kommer den tilbake, og så ser han at huset er ledigt og feier pyntet, eller i hvert fall feier, og tar med seg 7 som er verre enn han selv. Og så blir det siste verre med dette mennesket enn det første, og så står det, slik skal det gå med denne onde slekt. Det er et spesielt ansvar for det samfunn og de personer som har vokst opp med å kjenne lyset, og kjenne sannheten, og kjenne Guds ord. Vi har et spesielt ansvar. Og Gud vi skal gjøre regnskap for Gud, for hva vi gjorde med det som vi ble betrodd. Og vårt samfunn skal måtte stå til regnskap for måten det har behandlet Guds ord på. Så her ser en da, hvis det ikke tider går alt for langt, så kunne vi jo lest Romerbrevet 1, for her er det jo spesifisert dette mørket som kommer over det folk som fornekter Herren. Det er ganske hardt å lese. Derfor overgav også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, fra vers 24, til å vannære sine legemer seg imellom. De bytte, altså i vers 22 lenger oppe står der, eller en av de, for enda de kjente Gud æret, eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Vers 25, de byttet bort Guds sannhet med løgnen, og æret og dyrket skapningen framfor skaperen, han som har lovprist i evighet. Og i dette kapitlet, du kan lese nedover, så står det vel 4 ganger, på grunn av menneskenes valg, så overga Gud dem til et sinn som ikke tykker. Han overga dem til å følge sine skammelige lyster. Når et samfunn har hatt kunnskapen om Gud og vende ryggen, da kan det skje, eller for å si det på en annen måte, det verste som kan skje i vårt samfunn, det er jo ikke atomkrig eller pest eller plager, men det er at Gud overgir oss til oss selv. At han flytter lysestaken sånn at vi begynner å følge vår egen fornuft og vår egen forgodtbefinnende i stedet for Guds ord. Og dessverre, du kan bare lese nedover her, her står det om menn drev skammelig uttukt med menn, fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse, og så videre, på det seksualetiske området, og så videre, og så videre. Et mørke for det at en har forlatt Guds ord. Hvor kjekt det så med denne Nebukadneser. Der står i vers 34 fantastisk gripende ord. Og jeg må igjen minne om at dette vitnesbyrdet sendte han ut til hele verden. Da dagene var til ende, løftet jeg Nebukadneser øynene mine til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Jeg løftet øynene mine til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Etter Guds ord, hvis den vil ha forstanden tilbake, så må den løfte sine øyne til himmelen og spørre etter, hva sier Gud om dette? Hva sier Gud til oss? Hva sier Guds ord i disse situasjonene vi er oppe i? Hva sier han om moral og det som møter oss i samfunnet? Da løftet mine øyne til himmelen, min forstand vendte tilbake. I 2. Krønike 34 står det om en ung konge som heter Josia. Og han ble kongen av 8 år, men han satt i gang med reformasjon på mange områder. Han rydde opp i tempelet, det var forfallent alt. Og så finner de bokrullen, Guds ord, finner de. Den var det støva ned og lå en plass i tempelet. Så står det det, at da kongen hørte lovens ord, sønderrev han sine klær. Da så han, det er det altså Guds ord, sier, og se hvordan vi lever. Og det kalles for bokvekkelsen, den hendelsen i år 600. Det var det som skjedde rett før folk ble bort før 621 før Kristus. Da kongen hørte lovens ord, da sønderrev han sine klær. Paulus skriver i Korinterbrevet om at det finnes en bedrøvelse som er etter Guds sinn. Altså, det finnes en sorg som er etter Guds sinn, etter Guds vilje. Det er ikke all depresjon som skal kureres av psykologer og sosialarbeidere, selv om jeg er svært for det at folk får hjelp på den måten. Men det er noe som bare kan kureres med Guds ord, med at folk får komme inn i lyset og få tilgivelse for si synd og bli satt i frihet. Når vi gikk på fjellet i forrige århundre, så hadde vi en lærer som heter Øyvind Andersen, som mange av dere kjenner til, og han fortalte at en dag så fikk han et hasteinnkallelse til Gaustad psykiatriske sykehus, og der var der en ung kvinne som var aldeles fortvilet. Og hverken medisiner eller psykiatrisk veiledning kunne hjelpe henne. Hun hadde tatt abort og fått en forferdelig skyldfølelse for dette. Så fortalte han at når han fikk Gina Guds ord og visene hvordan Jesus hadde betalt og for hennes synd, så gikk det ikke så veldig mange dager i det tilfellet så kunne hun skrives ut, for da hadde hun fått fred i sitt hjerte. Nå er det ikke alltid det er så enkelt, holdt på å si, det var jo ikke enkelt, men det var jo mange som må gå mange, mange runder. Men vi lurer oss selv hvis vi ikke tror at det er forstanden. Den vender tilbake når vi får øynene opp til himmelen og finner trøst og svar i Guds ord. Og det gjelder jo også vårt samfunn som vi lever i. Hvis de vil ha veden tilbake igjen, så må de vende seg til Guds ord. Vi trenger ikke gjenta, men for vi blir så vant med alt dette som skjer rundt oss, men det er jo vanvittige ting som skjer. Dette på det ekteskapelige området, ta dette med abort, og Det er jo helt forferdelige ting som skjer, og vi blir så vante med det, vi gidder ikke engang protestere. Og alt dette blir politisk riktig, og så er det grove synder og grove brudd på både Guds plan og Guds ord. Og så kan vi spørre oss selv, hvor tid vil du, Herre, slå ned på dette, og hvor tid må samfunnet betale regningen? Men la oss holde fast på det som Guds ord sier, at det er ennå håp. Det er ennå håp når en vender seg til Guds ord. Når øynene mot himmelen, da vender forstanden tilbake. Da vender forstanden tilbake. Og dette er jo da et vitnesbyrd av verdens mektigste mann, som jeg sa, og et vitnesbyrd for oss alle. Kanskje vi skal justere både det ene og det andre og tilbake til Guds ord, og la det få tale til oss om vår synd, men også om tilgivelse og oppreisning, som han er mer enn gjerne villig til å gi alle de som kommer til han. Jeg hørte noen andre fra unge jenter i Sandnes nylig, og spurte om de kunne få fortelle, snakke med henne om Jesus. Og så sa hun, ja, men ikke skrem meg, sa hun. Ikke skrem meg. Jeg kan høre om Jesus, men ikke skrem meg. Uheldigvis så er det noen som har fått presentert Jesus sånn på den måten at de først og fremst blitt skremt. Når den fortapte sønnen hadde vært borte fra far og ødelagt hele arven, og han er på vei hjem og går og tenker på hva han skal si. Han går der, lukter gris, hadde sikkert ikke dusjet på vegevis, og ser helt forferdelig ut. Så var han veldig heldig, fordi han traff faren før han traff broren. Tenk om han hadde truffet broren først. Aldri blitt godtatt. Du kan ikke komme hjem til han far sånn. Du må gå og få deg en dusj. Du må gå og ordne opp ting. Pusse tennene. Prøv å få deg noen nye klær. Du kan ikke komme til han far sånn. Han er jo konge. Og så ser faren han. Og så står det han. Springer han i møte. Løper han i møte. Og omfavner han, selv om han lukter gris, så kaster farsen i sin fine kledning om han. Og aksepterer han med en gang som sønn, uten prøvetid. Men broren, han tåler ikke dette med den nåden. Han vil ikke gå inn i selskap en gang. Og dessverre så er det noen som har truffet broren først, og så har de blitt skremt, både skremt og mistet modet. Og tenke at det der er ikke for meg, for jeg klarer ikke de kravene. De er så vellykket, disse menneskene, jeg klarer ikke de kravene. Jeg kan ikke, sånn som jeg passer ikke inn. Måtte de få møte faren, og høre budskapet, og få lufta øynene til himmelen, og se at det far sier, kom til meg, akkurat sånn som du er. Og det siste blad i Bibelen, det siste vers, jeg vet ikke om du har lagt merke til det i oppenbaringen 22. Det er jo Jesus som taler i hele oppenbaringsboken. Og i oppenbaringen 22, der sier han om igjen og om igjen. Vi kan like godt lese det så man får det nøyaktig. Han sier det om igjen og om igjen. Ånden og bruden sier, kom. Den som hører det, la ham si, kom. Den som tørster, han får komme. Den som vil, han får ta livets vann for intet. Tenk du det siste Bibelen sier oss, det er hilsen ifra Jesus. Kom, kom som du er. Kom og motta. Eneste kvalifikasjon du trenger, det er at du tørster. Du lengter. Du lengter etter å finne fred i ditt hjerte. La oss be. Vi takker deg, Jesus, for ditt ord som har så uendelig mange skatter. Og vi prøver å dra frem litt av det, så ser vi at dybden i din kjærlighet og i våre liv og i vår eksistens, den er mye større enn vi kan fatte. Hjelp oss, Herre, til å løfte øynene mot himmelen, så vi kan lese våre liv og våre medmennesker ut ifra ditt synspunkt, ut ifra det sånn som du ser det, Herre. Og takk, Herre, for du sier kom. Og takk for alle de av oss som møtte deg, som ikke ble stoppet av en sint bror, som sa at vi ikke var gode nok. Og vi ber om det skulle være noen sånne rundt omkring, la de få et ord ifra deg, fra din ånd, og bli overbevist om at du har ingen bebreidelse, du ønsker bare at vi alle skal komme til deg. Men du sender vekkelse i våre liv, sånn som hos Nebukadneser og andre, når de begynte å ta ordet på alvor. Send oss vekkelse, Herre Jesus. Vi ber i Jesu navn. Amen.